Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Life After Google, The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy adalah buku non-fiksi teknologi dan ekonomi karya George Gilder, terbit pada 2012. Buku ini mengajukan tesis yang sengaja provokatif bahwa model internet yang dipopulerkan Google, yaitu pengumpulan data dalam skala raksasa, layanan gratis yang dibiayai iklan, komputasi awan terpusat, serta keputusan berbasis algoritme mengandung kelemahan mendasar. Bagi Gilder, model tersebut bukan sekadar bermasalah bagi privasi, melainkan juga tidak memadai untuk menjelaskan nilai, pengetahuan, dan kreativitas manusia. Ia melihat blockchain, kriptografi, dan sistem pembayaran digital sebagai fondasi bagi arsitektur internet berikutnya, yang ia sebut Prefecto QoSM. Tujuan buku ini bukan memberi panduan teknis tentang cara memakai mata uang kripto. Ini adalah kritik luas terhadap kekuasaan platform digital, sekaligus pembelaan atas internet yang lebih terdesentralisasi. Gilder menggabungkan sejarah teknologi, teori informasi, ekonomi, dan filsafat untuk mempertanyakan asumsi bahwa semakin banyak data otomatis berarti semakin banyak pengetahuan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kritik terhadap model Google yang memusatkan data dan perhatian pengguna. Gilder memakai Google sebagai lambang dari tatanan digital yang lebih besar, bukan hanya sebagai mesin pencari. Dalam tatanan ini, perusahaan platform mengumpulkan data perilaku pengguna, memprosesnya di pusat komputasi berskala besar, lalu mengubah perhatian pengguna menjadi pendapatan iklan. Layanan tampak gratis, tetapi pengguna sebenarnya membayar dengan informasi pribadi, waktu, dan jejak aktivitas yang dapat dipakai untuk penargetan. Kritik utama Gilder adalah bahwa sentralisasi semacam ini menciptakan ketergantungan yang besar pada beberapa perusahaan dan beberapa pusat data. Ketika data, identitas, serta layanan penting terkonsentrasi, dampak kegagalan keamanan atau perubahan kebijakan juga meluas. Ria juga menolak gagasan bahwa data dalam jumlah sangat besar dapat menggantikan penilaian manusia. Data dapat menemukan pola dari kejadian masa lalu, tetapi pola itu tidak dengan sendirinya menjelaskan tujuan, penemuan, atau keputusan kreatif. Karena itu, buku ini menempatkan dominasi platform sebagai persoalan ekonomi sekaligus epistemologis, yaitu persoalan tentang bagaimana masyarakat menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan. Argumennya mengajak pembaca membedakan kemudahan layanan digital dari biaya tersembunyi berupa hilangnya kendali atas data dan komunikasi. Kedua, penolakan terhadap anggapan bahwa kecerdasan buatan dapat menggantikan tindakan manusia. Salah satu gagasan filosofis terpenting buku ini adalah penolakan Gilder terhadap pandangan bahwa masa depan dapat dipahami sebagai kelanjutan statistik dari masa lalu. Ia mengaitkan model algoritmik dengan kecenderungan untuk memperlakukan dunia sebagai rangkaian probabilitas. Tempat mesin cukup diberi data yang sangat banyak agar bisa meramalkan hasil berikutnya. Menurutnya, pendekatan itu berguna untuk tugas tertentu, seperti pengenalan pola atau optimasi, tetapi keliru bila diperluas menjadi teori lengkap tentang kecerdasan dan kemajuan manusia. Tindakan manusia melibatkan pilihan, maksud, imajinasi, dan penciptaan hal baru. Hal-hal tersebut tidak selalu tersedia sebagai data sebelum terjadi. Kritik ini menjelaskan mengapa Gilder tidak melihat kecerdasan buatan sebagai pengganti penuh bagi manusia. Mesin berbasis logika dan komputasi dapat memperluas kemampuan manusia, misalnya dengan mempercepat pengolahan informasi, tetapi tidak menghabiskan seluruh ranah kreativitas manusia. Dalam konteks ekonomi digital, implikasinya cukup jelas. Perusahaan yang hanya mengandalkan prediksi perilaku dari data historis dapat memperoleh kekuatan besar, namun tetap menghadapi batas ketika berhadapan dengan inovasi, perubahan budaya, dan keputusan yang benar-benar baru. Buku ini karenanya membela peran agensi manusia di tengah optimisme berlebihan terhadap otomatisasi. Crypto QoSM sebagai usulan arsitektur internet yang terdesentralisasi, sebagai tandingan bagi internet yang didominasi pusat data dan platform besar. Gilder memperkenalkan istilah Prefecto QoSM. Istilah ini merujuk pada lingkungan teknologi yang dibangun melalui kriptografi, blockchain, jaringan terdistribusi, dan aset digital. Gagasan dasarnya adalah memindahkan sebagian kepercayaan dari perantara terpusat ke aturan protokol yang dapat diverifikasi. Dalam model ini, keamanan tidak terutama bergantung pada satu perusahaan yang menjaga basis data raksasa, melainkan pada mekanisme kriptografis dan pencatatan yang tersebar di banyak peserta jaringan. Gilder menilai pendekatan tersebut dapat memberi individu kendali lebih besar atas identitas, data, dan transaksi mereka. Ia juga melihat blockchain sebagai cara untuk membangun kelangkaan digital dan catatan kepemilikan tanpa harus menyerahkan seluruh proses kepada penjaga gerbang tunggal. Namun, Pricios M dalam buku ini lebih tepat dibaca sebagai visi arsitektur dan ekonomi daripada cetak biru yang sudah tuntas. Blockchain tidak otomatis menyelesaikan semua masalah privasi, keamanan, tata kelola, atau kemudahan penggunaan. Bahkan, penggunaan blockchain dapat membawa kompromi teknis dan sosial baru. Nilai utama argumen Gilder terletak pada pertanyaan yang diajukan, yaitu apakah internet harus terus dibangun atas dasar pengawasan terpusat, atau dapat dirancang agar kepercayaan dan kontrol tersebar lebih luas. Keempat, mikropembayaran sebagai kritik terhadap ekonomi internet yang tampak gratis. Gilder menghubungkan persoalan teknologi dengan model bisnis internet. Ia mempersoalkan budaya layanan tanpa biaya langsung, terutama ketika biaya sebenarnya dipindahkan ke iklan pengumpulan data, dan penguasaan platform atas hubungan antara pembuat konten dengan pengguna. Dalam pandangannya, internet yang benar-benar bebas biaya transaksi cenderung mendukung skala besar dan monopoli perhatian. Platform dapat menawarkan layanan murah atau gratis, lalu memperoleh keuntungan dari data dan jaringan pengguna yang sangat luas. Sebagai alternatif, ia membayangkan sistem mikro pembayaran yang memungkinkan nilai kecil berpindah secara langsung di internet. Pembayaran bernilai sangat kecil. Menurut logika ini, dapat memberi kompensasi yang lebih jelas kepada penulis, penerbit, pengembang, atau penyedia layanan tanpa selalu menjadikan iklan dan pelacakan sebagai sumber pendapatan utama. Blockchain dan mata uang digital dipandang sebagai infrastruktur yang mungkin memungkinkan transaksi semacam itu. Meski demikian, hubungan antara mikro pembayaran dan masa depan internet merupakan bagian buku yang paling diperdebatkan. Keberadaan teknologi pembayaran tidak menjamin orang ingin membayar untuk setiap interaksi, dan biaya maupun pengalaman pengguna tetap menentukan adopsi. Namun, gagasan ini tetap penting karena memaksa pembaca menilai ulang kata gratis. Dalam ekonomi platform, gratis sering berarti pertukaran yang tidak transparan, bukan ketiadaan harga. Terakhir, kekuatan visi besar Gilder dan batas argumen teknisnya tentang blockchain. Life after Google menonjol karena cakupannya luas. Gilder tidak membahas blockchain sebagai tren investasi yang berdiri sendiri, melainkan memasukkannya ke dalam perdebatan tentang pengetahuan, kebebasan, keamanan, dan struktur pasar. Pengalamannya sebagai pengamat teknologi membuat buku ini berani mengaitkan perubahan arsitektur komputasi dengan konsekuensi sosial yang lebih besar. Ia efektif ketika menunjukkan bahwa model bisnis digital selalu membawa asumsi tentang siapa yang memegang data, siapa yang memperoleh nilai, dan siapa yang berhak memverifikasi kebenaran. Buku ini juga relevan sebagai koreksi terhadap keyakinan bahwa kemajuan teknis pasti identik dengan sentralisasi dan otomatisasi yang makin luas. Namun, pembaca perlu membedakan antara diagnosis dan pembuktian solusi. Sejumlah pengulas menganggap uraian Gilder tentang cara kerja blockchain, serta alasan mengapa blockchain pasti menggantikan model Google, kurang terperinci dan tidak selalu meyakinkan. Kritik tersebut masuk akal karena masalah yang ia identifikasi, seperti konsentrasi kekuasaan dan risiko privasi, tidak secara otomatis hilang hanya dengan memakai buku besar terdistribusi. Tata kelola jaringan, perlindungan data, kapasitas sistem, dan insentif ekonomi tetap penting karena itu. Buku ini paling bermanfaat bila dibaca sebagai manifesto intelektual dan pemantik perdebatan, bukan sebagai prediksi teknis yang seluruh rinciannya harus diterima tanpa pengujian. Kesimpulannya, buku ini cocok bagi pembaca yang tertarik pada hubungan antara teknologi digital, ekonomi platform, privasi, dan masa depan internet. Pembaca yang sudah mengikuti perdebatan tentang Google, kecerdasan buatan, Bitcoin, atau blockchain akan memperoleh kerangka pemikiran yang lebih luas daripada sekadar pembahasan produk dan harga aset kripto. Bagi pembaca umum, manfaat utamanya adalah dorongan untuk melihat layanan digital secara lebih kritis, terutama dengan menanyakan siapa yang menguasai data, bagaimana nilai diciptakan, dan biaya apa yang tersembunyi di balik layanan gratis. Bagi pembaca teknologi, buku ini berguna sebagai contoh kritik terhadap sentralisasi. Meskipun banyak klaimnya perlu dibandingkan dengan bukti teknis dan perkembangan nyata di industri. Yang membedakan Life After Google dari banyak buku bertema blockchain adalah ambisinya. Gilder tidak terutama menjual tutorial, daftar token, atau ramalan pasar. Ia menawarkan serangan konseptual terhadap paradigma big data dan terhadap pandangan bahwa prediksi algoritmik dapat menjadi dasar utama tatanan sosial. Di saat yang sama, pembaca sebaiknya mempertahankan sikap kritis terhadap kesimpulan besarnya. Visi Pricios M menarik sebagai arah desain alternatif, tetapi tidak menghapus persoalan praktis yang dihadapi sistem terdesentralisasi. Kombinasi antara kritik tajam terhadap model platform dan keyakinan kuat pada blockchain membuat buku ini menonjol, juga kontroversial. Nilainya paling besar sebagai bahan untuk menguji asumsi tentang internet saat ini, bukan sebagai peta jalan yang sudah pasti menuju internet masa depan. Jika Anda ingin mendukung George Gilder, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.